Tak for invitationen til at komme og være sammen med jer i dag. Tak for velkomsten også. Jeg nyder at komme her og være her nogle gange efterhånden. Jeg skal meget beklage, at jeg kom til at melde afbud i efteråret. Der var jeg blevet syg, men sådan er det. Men som sagt, jeg nyder at komme og være sammen med jer. Jeg hedder Jan Højland, bor i Frederikssund sammen med Lone og vores to drenge. Og jeg er fritidsforkynder, fritidsunderviser i bevægelsen Ordet og Israel. Og jeg skulle hilse mange gange fra familien, dem der kender dem. Jeg havde en af de der samtaler med den yngste på snart fire. I hans terminologi, der er han blevet fire på vej herud. En af de der samtaler, I ved, så fløjter man hele vejen til København. For jeg var ved at forklare ham, at jeg skulle også afsted godt nok, men vi skulle ikke sammen til gudstjeneste i dag. Jeg skulle ind til nogle andre. Han var ved at klæde om til ridderkostyme, ligesom storebroren. Så han startede med at spørge, hvad skal du være, far? Jeg forsøgte at forklare, at jeg tog en pæn skjort på, og det blev så nok ved det, fordi det kunne han ikke helt forstå, men han synes det så lidt kedeligt ud. Så skulle han også høre ad lige, om vi skulle slå spanden af tynden. Fordi han har godt fanget noget af det, og så alligevel ikke 100%. Det må jeg sige til ham, det viste jeg opgave at forsøge at forklare ham, at det hed katten af tynden, og sådan, det har simpelthen ikke tid til på det tidspunkt. Og han er også så stædig, så hvis det her spanden af tynden, så har det spanden af tynden, og så kan jeg jo for så vidt sige, hvad jeg vil. Men så han var tilfreds. Jeg sagde, det troede jeg ikke, jeg skulle. Men det skulle han, og så var han tilfreds, og så var vi glade, og så fik jeg en krammer, og så tog jeg afsted herind og fløjtede en del af vejen. Ja. Men jeg skulle hilse fra dem i hvert fald. Vi skal være sammen om en meget tankevækkende, speciel og fantastisk beretning i dag, og det kan man jo i virkeligheden sige om mange af Bibelens tekster. Åh, det er ovenpå. Jeg tror det var mig, der blæste i mikrofonen. Undskyld. Og vi vil starte med at rejse os op og lytte til prædiketeksten. Og det er fra Lukas evangeliet, kapitel 18, vers 31-43. Jesus tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham og mishandle ham, spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, almægtige Gud, vi takker dig for dit ord til os. Tak fordi du har givet os det som et lys på vores vej i den her verden. Tak fordi, at vi igennem det ord må få lov at lære dig at kende, og lære os selv at kende også. Nu beder vi dig om, at du vil komme, sådan som du har lovet, og åbne skrifterne for os. Åbne dit ord, så det må blive til trøst og til opmuntring, og til formaning og til liv og til frelse for os. Det beder vi om i dit store og mægtige navn, Jesus. Amen. Vi er sådan i kirkeåret på vej ind i fastetiden. Fastelavns søndag er sådan en markering af porten ind i den faste tid, der skal lede op til påsken. Faste er jo blevet sådan, det er faktisk blevet lidt ind igen på mange måder. Sådan lige fra det fuldstændig jordnære 5-2 kurer, hvor man spiser i 5 dage og faster i 2 dage for at tabe nogle kilo. Men også sådan en spirituel, sjælelig, åndelig faste tid, meditation og den slags er ikke fuldstændig fremmed. Og således altså også i vores kirkelige år har vi den her faste tid, som på en særlig måde er møntet på refleksion. Måske endnu mere det i virkeligheden end faste sådan rent fysisk. Og som porten ind til den her faste tid har vi altså sådan en beretning, der dybest set handler om at kunne se. Lukas beskriver 2 små begivenheder i virkeligheden. En samtale mellem Jesus og hans disciple, og så en helbredelse af en blind tigger. Og det er på ingen måde tilfældigt, at de lige nøjagtigt står ved siden af hinanden, lige efter hinanden, fordi de hænger fantastisk meget sammen, og de er sammen i sammenhæng en fantastisk prædiken i sig selv. 2 små kontrastfortællinger, kan man kalde dem. Og det er faktisk sådan en meget jødisk ting at stille tingene op på den måde. Hvis man vil have et budskab ud, så stil det op som kontraster, fordi så bliver begge de 2 budskaber endnu mere tydelige, end hvis de står sådan lige sammen med beretninger, der er magen til. Så kontrast er enormt brugt, og det her er altså på den måde også sådan 2 kontrastfortællinger om selverkendelse og om Guds erkendelse i virkeligheden. Og det starter altså med, at Jesus forudsiger sin lidelse og død. Han siger til sine disciple, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Og så beskriver Jesus ned i detaljer faktisk, hvad der skal ske med ham, når de kommer op til Jerusalem. Og Jesus starter altså med at sige, at det, jeg nu fortæller til jer her, det er forudsagt af profeterne. Det er allerede skrevet ned. Det er ikke en tilfældighed. Det er ikke sådan ind i et vakuum eller ind i et tomrum, at de her begivenheder skal finde sted. Og i det hele taget er Jesu liv, beretningerne fra evangelierne, er ikke noget, der bare er blevet til ind i et tomrum. Det er blevet til ind i en historisk virkelighed. Jesus blev menneske ind midt i et bestemt folk på et bestemt tidspunkt i verdenshistorien. Og det hele var forudsagt i det gamle testamente, at sådan skulle det gå. Det var ikke en tilfældighed, og altså heller ikke en tilfældighed, det der nu skulle ske med Jesus. Det var led i den plan. Det var led i Guds store plan, i hans plan for at frelse alle mennesker. En plan, som blev sat i værk helt tilbage på den tid, hvor tingene gik galt, hvor det gik fra velsignelse til forbandelse. På det tidspunkt, hvor Adam og Eva faldt og rev hele menneskeheden med sig i det fald. Allerede på det tidspunkt siger Gud til Eva, Eva, der kommer en dag, hvor det her skal blive anderledes igen. Hvor der skal være en endelig kamp imellem det gode og det onde. En kamp, hvor det onde skal endelig besejres, men det skal koste dit eget afkom livet. Jesu død var ikke et tilfælde. Jesus var ikke en figur, der kom på verdensscenen på det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted og kom til at sige noget forkert, og så døde han. Nej, Jesus kom til verden som et led i Guds plan. Fordi han var lydig imod Gud selv, kom han og led og død og døde og opstod igen. Fordi at det var sådan, det skulle være. Og læg også lige mærke til, at Jesus gang på gang, det er ikke det eneste sted, Jesus gang på gang siger til sine disciple, at sådan skal det gå mig. Sådan som I kan læse om det i jeres Bibel, i jeres skrifter, i det gamle testamente hos profeterne, sådan som jeg siger det til jer, sådan skal det gå mig en dag. Jesus vidste, at det var den vej, han skulle gå. Og læg mærke til, at alt det, han beskriver, er ikke noget, han kunne sætte i scene selv. Jeg mener, han blev faktisk taget til fange, og han blev faktisk ført frem for domstole, og han blev faktisk pisket, og han blev faktisk korsfæstet, og han opstod faktisk fra de døde igen. Det var et faktum. Og så bruger Jesus den her betegnelse om sig selv, menneskesønnen. Det er ikke så tit, men det er dog en af de få betegnelser, Jesus sådan bruger om sig selv af en særlig karakter, menneskesønnen. En betegnelse, han henter fra Daniels bog, fra en af profeterne i det gamle testamente, hvor der træder sådan en skikkelse frem og frelser Daniel og hans venner. En skikkelse, der netop bliver omtalt som menneskesønnen. Han er at se til som et menneske, men han var mere end et menneske. Han var Gud selv. Og det er altså Jesu selvbetegnelse. Det er et af de her udtryk også, som bliver brugt om Kristus, om Messias. Og Jesus siger altså, at det er sådan, det skal gå for sig. Alt det, der er sagt om menneskesønnen, om mig, det skal ske. Disciplene fatter det ikke. Det er lukket, det er skjult for dem, står der. De forstod ikke, hvad der blev sagt. Og det var, en tilstand for de her disciple i al den tid, de gik sammen med Jesus. De havde nok en fornemmelse af, at Jesus var noget særligt. De havde måske nok faktisk også en fornemmelse af, at han var Messias. At han var den, som de i deres eget folk havde ventet på i årtusinder i virkeligheden på det tidspunkt. Men de havde så svært ved at forstå, hvad det var, han skulle, hvad det var, han ville, den her Messias. Jeg har faktisk meget ondt af disciplene på mange måder. Jeg tror, vi kan let komme til os, der sidder her på bagsiden af alle begivenhederne. Der har det hele i Nye Testamente skrevet ned, at sådan gik det faktisk. Jeg kan godt have ondt af disciplene, der havde så svært ved at forstå, hvad det var, Jesus ville, fordi deres billede af Messias var skævt. Vi møder det flere gange. Vi møder det blandt andet kort tid forinden de her begivenheder, oppe på et højt bjerg i det nordlige Israel. Forklarelsens bjerg bliver det kaldt. Hvor der sker det samme. Jesus er sammen med sine disciple, sådan de tre centrale disciple, Peter, Jakob og Johannes, op på et højt bjerg. Og så ser de Jesus i det her særlige lys. Og de ser Moses og Elias, og de synes, det er helt fantastisk. Og i den forbindelse, lige inden det finder sted, der har Jesus spurgt dem, hvem siger folk, jeg er? Hvem siger I, jeg er? Og så er det Peter, bekender, du er Kristus, du er Messias. Og deri har Peter fuldstændig ret. Men så begynder Jesus at undervise om, lige bagefter, hvem eller hvad der skal ske med Messias. Præcis som han har gjort det her. Messias skal lide og dø, og så skal han opstå igen på tredje dagen. Og så går Peter i rette med Jesus. Så skælder han simpelthen Jesus ud og siger, ved du hvad, det kommer bare ikke til at ske. Det er ikke rigtigt. Og så må Jesus sætte Peter i rette. Og så siger han til Peter, vi er bag mig, Satan. Det er jo ikke fordi, at Peter i sig selv er Satan, men det er fordi, det Peter siger rent faktisk, kommer til at optræde som en fristelse, også af Jesus. De ville så gerne, men de forstod så lidt, disciplene, ofte i hvert fald. Og så møder vi dem igen på vandring mod Jerusalem. Det er sådan blevet optakt til påskefejring. Det er blevet optakt til pilgrims fest i Jerusalem. En af de tre årlige pilgrims- eller valfartsfester, som var en del af det, Gud havde befalet Israel. Tre gange om året skal I drage op til mit tempel, og så skal I fejre højtiden der. Og det galt påske og pinse, og så galt det løvhyttefesten, som lå i efteråret. Og der drog man altså op fra, hvor man nu var i landet, eller spredt ud i hele verden. Hvis man på nogen måde havde mulighed for det, så drog man op til Jerusalem. Så gjorde man aliyah, hedder det på hebraisk. Og det betyder sådan set bare at gå op til Jerusalem. Fordi det var der, Guds styrkelsen, fejringen, var samlet omkring templet i Jerusalem. Og op til Jerusalem går man. De af jer, der har været der, vil vide, at sådan er geografien. Ikke mindst, når man kommer ned fra Jeriko, som Jesus og disciplene og hele skaren sammen med ham altså gjorde her. Så er der en 1200-1300 meter, sådan højdemeter, op til Jerusalem. Men der lå også mere end bare geografi og topografi i det. Op til Jerusalem var også et udtryk for, at det var altså op til en fejring af den levende, den hellige Gud. Og der er det altså draget afsted, og der er sandsynligvis mange andre på vej sammen med dem, fordi sådan gjorde man, hvis man havde muligheden for det. Men Jesus er altså også på vandring sammen med sine disciple. Og på vejen dertil kommer de forbi Jeriko. Det vil man naturligt gøre, fordi man som jøde oftest ikke ville rejse lige ned igennem Israel, ned igennem bjerglandskabet, ned igennem Samaria, af den grund, at man ikke var voldsomt gode venner med samaritanerne, for nu at sige det diplomatisk. Så er man typisk gået over på den jordanske side af Jordanfloden, og så er man kommet tilbage igen til Israels land, nede ved Jeriko. Og her er Jesus og disciplene altså også kommet til, og så sidder der en blind mand og tigger ved vejen. Og her er vi ude i en af kontrasterne allerede. Fra Jesu disciple, som jo ikke har, måske ikke har været verdens rigeste mennesker, det har de overhovedet ikke, men dog alligevel mennesker af et andet samfundslag, mennesker, der har været fiskere, eller håndværkere, eller toldere, nogen, der har haft en eller anden vis status, indtil de så begyndte at følge med Jesus og blev hans disciple. Og så møder de altså midt i festlighederne den her mand, der virkelig er på bunden af samfundet. Han sidder og tigger. Og han tigger jo, vi ved det ikke, men sandsynligvis jo, fordi han er blind, og derved ikke har mulighed for på anden måde at skaffe sig en indkomst. Han sidder ved en indfaldsvej, eller hvad man skal kalde det. Måske endda lige ved porten, det vil man typisk gøre, der hvor der er meget trafik. Og så sidder han der og tigger. Og så sker der noget mærkeligt. Han hører en masse støj. Han hører, at der kommer en kæmpe menneskemængde forbi. For sådan var det, når Jesus var på vandring. Så var der under alle omstændigheder enormt mange mennesker omkring ham. Og så råber han ud. Han er nysgerrig. Han råber ud. Hvad sker der? Og så er der, nogen, der siger til ham, det er Jesus fra Nazaret, der kommer. Og så råber den her mand tilbage igen. Jesus, det har han jo lige hørt, han hedder. Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Jeg ved ikke, om vi tænker så meget over det, når vi lige ser beretningen, men det er faktisk mærkeligt. Det er faktisk bemærkelsesværdigt i hvert fald. At den her mand, han hører, at nu kommer Jesus fra Nazaret. Og så kalder han ham ikke bare Jesus, forbarm dig over mig. Han kalder ham Jesus, Davids søn. Og kalde Jesus for Davids søn, der kan selvfølgelig på en eller anden måde ligge noget. Han kan måske have kendt til noget af Jesu familie og vist, at han var ud af Davids slægt. Men det er så markant, at han bruger navnet Davids søn Det ligger faktisk ret tæt op af det, Jesus lige har brugt om sig selv, menneskesønnen. Davids søn var et udtryk, et andet navn for Messias. For man vidste ud fra profetierne også, at den her Messias, der skulle komme, han skulle være ud af kongeslægten, han skulle være ud af Davids slægt, og så deraf får han navnet Davids søn. Jo ikke som en fysisk søn af David, men en, der er ud af Davids slægt. Det var et udtryk for Messias. Den her blinde tigger kendte noget til, hvem Jesus var. Han vidste, at han var mere end bare tømmerens søn, Jesus fra Nazaret, men at han rent faktisk var den ventede Messias. Men ikke nok med det. Han ved også lidt om, hvad Jesus kan. For han henvender sig til Jesus og siger til ham, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Forbarm dig over mig. Han ved, at hos Jesus, Davids søn, Jesus, Messias, Jesus, Kristus, der kan han få hjælp. Skarne omkring ham er jo pæne og polerede borgere, så de skal helst have ryddet op i den her ubehagelige scene, så de skynder sig at få skubbet den her tigger lidt af vejen, prøver på det i hvert fald, forsøger at få lagt en dæmper på ham og hans begejstring. Han råber bare endnu højere. Han vil i kontakt med Jesus. Og Jesus reagerer på det og henvender sig til den her mand. Den her blinde tigger på bunden af samfundet, uden nogen form for status i samfundet på den tid, sandsynligvis. Han viste noget, som ikke var gået op for Jesu egne disciple og for så mange andre borgere i det her i det land. Så mange af Jesu fæller og frænder ikke havde forstået, nemlig at han var Messias, og der var noget særligt ved ham, og han kunne noget, som ingen andre kunne. Og så helbreder Jesus ham. Han spørger manden, hvad er dit behov? Hvad har du brug for? Og manden har brug for at kunne se. Og manden her taler dobbelttydigt og taler om andet end sin fysiske lidelse. Det kan vi ikke vide noget om. Men han ønsker så brændende at kunne se. For det er nøglen til hans situation. Og Jesus er den, han er. Han ser et menneskes lidelse. Og her vælger han altså at helbrede manden. Han helbreder ham for hans fysiske lidelse, så han kan se igen. Det gjorde Jesus dengang, og det gør han faktisk også den dag i dag. Når vi beder ham om det, så må vi have lov at bede til ham i tillid til, at han rent faktisk kan helbrede også stadigvæk. Det er ikke altid, han gør det. Det var heller ikke altid, han gjorde det, dengang han gik på jorden. Men han kan og vil hjælpe mennesker i deres nød. Men så ser Jesus dybere også i den her mand. Han ønsker at helbrede ikke bare hans fysiske problemer, hans fysiske skavanker, men han ønsker at frelse ham, for han ved, at det er dybest set det, han har allermest brug for, den her blinde tigger, det er at blive mødt af sin frelser. Og det siger Jesus til ham. Han helbreder ham for hans fysiske skavank, så han kan se igen. Og så siger han til ham, bliv seende, din tro har frelst dig. Og så kunne han se, og så gik han bort, og så priste han Gud. Som en respons på sin frelse, på sin helbredelse, så følger den her tigger nu efter Jesus, og så priser han Gud. Og det fører til, at hele folket, som er til stede der, priser Gud for det under og for det vidnesbyrd, den her blinde mand har at bringe. Og her i ligger altså hele kontrasten i de her to beretninger. Tiggeren havde erkendt to ting. Han havde for det første erkendt sin egen situation. Han havde brug for hjælp. Han havde brug for et mirakel. Han havde brug for, at der skulle ske noget, som ingen andre end Jesus kunne levere. For det var nemlig det næste. Han havde også erkendt, at Jesus var Kristus, Messias, og at han var den eneste, der kunne gøre noget ved hans situation. Den erkendelse var Jesu disciple ikke kommet til på samme måde. Men det kom de til senere i deres liv. Vi læser beretningerne videre fra evangelierne. Prøv at læse et af de mest fantastiske udtryk for det, Johannes evangelie kapitel 21, og se, hvordan deres møde med Jesus fra Nazareth, Davids søn, den opstandende, se, hvad det møde får af betydning for disciplene. At de rent faktisk ser ham som den opstandende. Det forandrer deres liv totalt. Men den erkendelse kom de til senere. Og så skal vi tage beretningerne med ind i vores liv. Og det skal være udfordringen, opfordringen for i dag, til at stille os selv de samme spørgsmål, når vi nu går ind i fastetiden. Ind i den her tid, forberedelsestid op til påsken. Kender vi vores situation? Har vi selverkendelse, sådan som den her blinde tigger har selverkendelse? Kender vi vores situation? Ikke sådan, at det skal være noget åndeligt navlepilleri eller noget selvpineri, sådan som det ofte bliver udlagt, når mennesker hører tale om synd og syndserkendelse og sådan noget. Det kommer til at lyde som selvpiskning eller sådan noget. Men det er det i virkeligheden ikke. Det er bare ganske almindelig realisme i virkeligheden om vores egen situation. Kender vi os selv? Kender vi vores situation? Det kræver mod og ture at være den blinde tigger i sådan en verden, som vi lever i, ikke mindst, hvor facade er alting på mange måder. At det er ikke rart at skulle erkende, ikke bare over for os selv, men måske over for andre mennesker, at jeg har brug for hjælp, også åndeligt set. Så tag den med, synes jeg, vi skal i dag, og så dernæst også kender du så ham, den eneste, der kan gøre noget ved problemet. Kender du ham, som elsker dig over alt på jorden? Ham, der elsker dig så højt, at du aldrig kommer til at forstå det i det her liv. Der er en kærlighed til os så stor, at vi ikke kan rumme den. Det er det hele epistelteksten fra Korinterbrevet handler om i dag. Kærlighedens lovsang. Der netop handler om, at vi i dette liv kun kommer til at forstå stykkevis. Men kender du ham, som kan gøre noget ved din situation? Og hvis du så når til samme konklusion som tiggeren, den her blinde tigger, at du har brug for Jesus, og at han vil frelse dig, ja, han faktisk allerede har frelst dig, så gør som den blinde tigger. Så følg efter ham, og pris ham, pris Gud, og lad det være dit liv, sådan at det også må få lov at bære frugt, sådan som det gjorde her for den blinde tigger. Amen. Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, tak fordi at møde med dig, det er livsforandrende. Ikke altid så radikalt, som det var for den blinde tigger, men tak fordi at vi i møde med dig, må få lov at lære dig at kende, og få lov at lære os selv at kende. Og her beder dig om, at du vil give os mod til det i vores liv, til at ture erkende, at vi har brug for dig. Og vil du så igennem dit ord vise os, hvem du er, for du er den eneste, der kan gøre noget ved vores situation. Her vil du møde os i det igennem den her fastetid, og møde os i det ind i påsketiden også. Og lad det blive til livsforandring for os, eller nyt liv med dig for os. Det beder vi dig om, Jesus. Amen.